Dumnezeu. Mă bucur să fim aici împreună, cum dumneavoastră spuneați că vă bucurați că am ajuns cu bine. Și eu mă bucur că dumneavoastră ați ajuns cu bine la biserică sâmbătă după masa. Că aveți dor de studiu biblic și că iată, într-un așa număr frumos, tineri și vârstnici, ne-am adunat aici ca să ne bucurăm de Scripturi, să ne bucurăm de Domnul nostru, să ne încurajăm și să așezăm temeliile, poate pentru unii, sau să le consolidăm pentru alții. Dar fie ca din toate acestea să ieșim zidiți spiritual. Iubiții mei, în această seară, pentru prima prelegere, pentru primul mesaj, deschidem la prima carte a Scripturii, Geneza, capitolul 24, versetul 62 la 67. Geneza 24, 62 la 67. La o primă vedere, textul este surprinzător pentru subiect. Isaac se întorsese de la fântâna la Hai-Roi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului, cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat marama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Amin. Vă invit să vă reașezați. Preoți, frați, stimate surori, dragi prieteni, musafiri, oaspeți ai casei lui Dumnezeu. Cu bucurie am primit tema dumneavoastră de anul acesta și cu bucurie m-am gândit și m-am pregătit pentru aceste patru prelegeri, patru predici pe care le voi rosti și m-am gândit că dacă tot e vorba să predicăm despre relația cu Dumnezeu, atunci poate că ar fi bine să reașezăm anumite elemente fundamentale în această relație cu Dumnezeu și înainte să enumăr aceste patru elemente, îngăduiți-mi să-mi exprim o bucurie care sper că este a tuturor. E mare lucru că o relație cu Dumnezeu este posibilă și Dumnezeu ne-a lăsat o cale deschisă a relației cu El. Pentru o relație cu Dumnezeu nu e suficientă o zi, nici o săptămână, nici un an, ci toată viața noastră. De aceea vom spune de la bun început că relația cu Dumnezeu se consolidează, se augmentează, crește, se dezvoltă. Relația cu Dumnezeu capătă noi orizonturi și noi deschideri și de fapt relația cu Dumnezeu este o permanentă creștere, o permanentă descoperire a lui Dumnezeu și când va fi să încheiem viața noastră pământească și implicit această căutare și relație de pe pământ cu Dumnezeu, când va fi să-L întâlnim pe El, atunci ne vom da seama că El este mult mai mult decât am înțeles noi, decât am gustat noi, decât am trăit noi. Dar să rămânem la punctul de plecare. Ce bine că și de aici, dintr-o viață pământească, putem să-L cunoaștem și să relaționăm cu Dumnezeu. Slavă Domnului pentru asta! Probabil că dumneavoastră ați auzit despre expresia discipline spirituale. Ați auzit de discipline spirituale. Ce sunt disciplinele spirituale? Ele sunt mai multe și autorii numără în mod variabil, fie 6, fie 7, fie 9, fie 12 discipline spirituale. Eu număr după un anumit autor 12. Și disciplinele spirituale în varianta lor de 12 se împart în 3 categorii, a câte 4 discipline. Așadar, prima categorie este cea de care ne vom ocupa noi în aceste două zile, se numesc discipline interioare, pentru că au de-a face cu viața sufletului, cu viața interioară, cu o anumită intimitate a vieții tale cu Dumnezeu, Iar aceste discipline interioare care privesc relația pe verticală cu Dumnezeu sunt meditația, rugăciunea, postul și studiul. Repet, meditația, rugăciunea, postul și studiul. Ele se vor dispune în prezentările noastre, astăzi meditația și rugăciunea, mâine dimineață, țineți-vă bine, postul și mâine seară, studiul. Aranjamentul acestora în această ordine nu este întâmplătoare, este o progresie, un urcuș în aceste discipline, iar în momentul în care ajungi la a doua, la a treia, chiar la a patra, nu anulează pe cea precedentă, ea rămâne acolo și se dezvoltă împreună cu celelalte și, cum vom afirma mâine seară, la sfârșit, toate alcătuiesc un buchet, toate alcătuiesc patru fațete ale relației noastre cu Dumnezeu. Însă, cu titlul de introducere, mă simt dator să vă spun și celelalte două categorii. Așadar, a doua categorie a disciplinelor, de care noi nu ne ocupăm în acest weekend, este disciplina sau disciplinele exterioare se numesc, cum primele sunt interioare, iar disciplinele exterioare sunt solitudinea sau retragerea, slujirea, simplitatea, supunerea. Solitudinea, slujirea, simplitatea, supunerea. Și a treia categorie de discipline, disciplinele comunitare, sau colective, dar mai degrabă comunitare, care sunt închinarea, călăuzirea, mărturisirea și sărbătorirea. Închinarea, călăuzirea, mărturisirea și sărbătorirea. Aceasta este schema celor 12 discipline spirituale. Nu mă îndoiesc că dumneavoastră de-a lungul întregului an veți atinge cam toată această schemă, mai mult sau mai puțin direct, pe paliere diferite de relații. Ei bine, pentru acest moment, haideți să ne uităm la prima dintre aceste discipline, disciplinele interioare, și prima se numește meditația. Meditația, iubiții mei, frați și surori, sau cugetarea, sau gândirea adâncă, profundă, gândirea cu subiect, dar meditația în sine, ca și cuvânt, ca și concept, nu se bucură de cea mai bună faimă în mediul nostru creștin, mai ales în mediul nostru evanghelic. A vorbi despre meditație este o anumită formă de risc, pentru că fiecare înțelege prin meditație aproape ce dorește el. Termenul acesta, meditație, este atât de abuzat în ultima vreme, de câteva secole bune încoace, încât aproape ți-e frică să vorbești despre meditație, că nu știi ce va înțelege celălalt. Meditația este adesea asociată cu inactivitatea, adică cine meditează prea mult, cine le gândește prea mult, nu are vreme, nu are putere să le facă, să le înfăptuiască. Meditația din capul locului ca și concept e un subiect delicat pentru că are cumva această conotație de inactivitate. Cum vom dovedi, meditația la care noi ne referim nu este inactivitate. De asemenea, aș vrea să spun de la bun început ce nu este meditație. Nu este inactivitate, cum ziceam. Meditația, de asemenea, nu este, nu este meditație orientală, transcendentală, yoga, ceva de genul acesta. Zona aceasta a religiilor orientale, care au fost mult înainte de creștinism, au dezvoltat și continuă să dezvolte și astăzi o formă de meditație destul de avansată. Yoga este cea mai cunoscută dintre ele, iar aceia dintre frați și surori care se întorc din lume la Dumnezeu, la vârsta adultă, unii dintre cei care se întorc au practicat asemenea forme de meditație și ei când aud în biserica noastră, de exemplu în bisericile noastre, că cineva vrea să țină o predică despre meditație, ei au o anumită reacție, pentru că ei știu de unde i-a izbăvit Dumnezeu. Și atunci, meditația creștină nu este meditație transcendentală sau orientală, cum se înțelege în religiile acestea orientale, iar una dintre marile diferențe între aceste două registre e următoarea. În meditația transcendentală sau orientală, omul se apleacă asupra sinelui și intră în el însuși și găsește resurse în el. Este o investigare a sinelui, o concentrare mentală cu tehnici anume, repetate în timp, ca omul să dezvolte din el sau să descătușeze o anumită putere. În meditația creștină nu se crede că omul are în el o putere ascunsă pe care trebuie să o activeze prin concentrare, ci dimpotrivă se crede, cum cred că toți credem, că a noastră putere nu e de la noi, ci e de sus. Și noi vom primi, cum spunea, veți primi o putere de sus. Și această putere este puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Deci în meditația creștină nu este o coborâre în noi înșine, pentru că un creștin, dacă ar fi să meargă după mecanismul oriental și ar coborî în sine însuși, ar ajunge la concluzia la care Pavel a ajuns, căci nimic bun nu locuiește în mine. De altfel, a coborî ca și creștin în tine însuți și a te rezuma numai la ce-ți oferă propriul tău interior înseamnă să te frustrezi și să cazi într-o depresie teribilă. De aceea meditația nu este din aceasta, nu este inactivitate, ci meditația este de fapt o suire din perspectivă creștină, aceasta e, cred eu, cea mai simplă definiție. Meditația este o suire a gândului de pe pământ sau de la cele pământești la cele care? Cerești. Meditația este o ascensiune a spiritului, o ascensiune a gândului. O concentrare mentală, intelectuală, o folosire a imaginației, a intelectului, a cogniției, o folosire a acestor capacități specifice omului pentru a urca spre realități de deasupra, realități mai sus, realități mai mari. Ca să înțelegem de ce am spus această definiție la care vom și rămâne, trebuie să fim realiști și să recunoaștem că noi nu putem urca cu trupurile la Dumnezeu, cu trupul la Dumnezeu. Și dacă nu putem urca cu trupurile noastre la Dumnezeu, atunci singura parte a ființei noastre care poate să urce în proximitatea lui Dumnezeu este ce? Este gândul, este cugetarea, este imaginația, este intuiția noastră. Ne întoarcem la textele biblice începând cu textul acesta despre Isaac. În versetul 63, de unde am citit, spune că Isaac într-o seară, sau unele traduceri folosesc, la lăsatul serii, aș vrea să proiectăm versetele când le auzim, la lăsatul serii, sau într-o seară, când Isaac ieșise, ce să facă? Să cugete, sau o altă traducere folosește, să mediteze, exact ce vorbim noi, să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Cum vă dați seama, subiectul nostru nu este despre cămile în seara aceasta. Ne interesează doar prima parte, nici măcar mariajul acum nu ne interesează între el și Rebecca, dar în orice caz meditația lui, ieșirea aceea să cugete, i-a adus mari foloase, că tocmai în mijlocul cugetării a avut ceva de făcut, a descoperit ce are de făcut, adică să se însoare. Adică să o vadă pe Rebecca și să o ia, să o ducă în cortul mamei sale, Sara, și să o iubească toată viața. Cum trebuie să facă orice soț din lumea asta, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru verbul a cugeta avem ebraicul lasuah, iar acest ebraic, lasuah, spun specialiștii, cuvântul acesta este folosit o singură dată în Vechiul Testament, aici. Și din cauza că e folosit o singură dată, verbul acesta este foarte greu de tradus și traducătorii, până la urmă, nici acum nu sunt ei clari cum să traducă. Chiar și versiunile românești se împart în două categorii. Așadar, versiunea Cornilescu pe care noi o folosim de obicei merge pe varianta să cugete, dar alte versiuni, mai multe decât cele cu varianta să cugete, traduc prin a ieșit să se plimbe pe câmp, dar este plimbare tihnită, știți ce zic? Nu grăbită, plimbare din aceea, plimbare, adică plimbare. Când v-ați plimbat ultima dată? Eu m-am plimbat astăzi ultima dată, până la cetate. Sigur vezi zice, sigur, curiozitatea musafirului, corect. Dar ce bine că m-am plimbat. Nu știm cum să traducem aici plimbare sau meditație, cugetare. În orice caz, sensul aici este că Isaac face un gest obișnuit, se pare că obișnuia să facă lucrul acesta, Face un gest liniștitor care îl liniștește, retragerea, solitudinea, face un gest cumva înviorător, am putea zice, și Isaac ni se profilează nouă ca un personaj potrivit pentru seara aceasta, de om care înțelege să se rupă de ale lui, să iasă din obișnuit, nu? Să iasă din stresul zilei, cum am zice noi, și să meargă într-un loc pe câmp, să se reculeagă, să fie el cu el însuși. Sunt și alte exemple, dragii mei, de ieșire, de rupere, de solitudine și în Noul Testament. Pentru Noul Testament doar vreau să amintesc două. Exemplu suprem în Noul Testament, de altfel în Scriptură, este Domnul Iisus Hristos, care de mai multe ori, mai ales din momente publice, de mare presiune publică, zice că i-a lăsat pe tot și s-a suit pe munte. Și îl găsim pe Domnul adesea pe munte, retrăgându-se, desigur, în rugăciune, într-un fel de solitudine. V-aș mai da un exemplu, Ioan, capitolul 1, nu mai citim, doar vi-l povestesc. E momentul acela în care Domnul se întâlnește cu Natanael și îi zice lui Natanael, te cunosc, da, înainte, da, ca să te cheme Filip, să te aducă Filip la mine, pe vremea când erai sub smochin. Și acolo sub smochin, indiferent la ce s-a referit, să zicem, Domnul în momentul acela, ce element sau eveniment din viața lui, sub smochin are această conotație de meditație, pentru că evreii obișnuiau să stea la umbra smochinului când doreau să fie ei cu ei înșiși. De ce, iubiți frați și surori, iubiți credincioși, fugim de meditație și să predicăm despre ea și mai ales să o practicăm? Știți de ce? Și îngăduiți-mi să vă spun asta la început, mai bine decât la sfârșit. De obicei fugim de meditația adevărată, de oprirea în loc, de solitudine, de ieșirea aceasta pe câmp sau de șederea sub smochin, pentru că ne temem de întâlnirea cu noi înșine. Cea mai grea întâlnire a omului nu este cu Dumnezeu, ci este cu el însuși. Dar după ce are această întâlnire în sinceritate, în deschidere, în franchețe, pe fondul acestei întâlniri, deja se deschide premisa ca omul să-L întâlnească pe Dumnezeu. Momentul în care omul începe o relație cu Dumnezeu este asociat adesea cu această conștiență de sine. Aș vrea să mai luăm câteva exemple din Scriptură, din Vechiul și din Noul Testament. Am putea să zicem mari cugetători, mari personaje din Scriptură care au recurs la cugetare, la meditație. Să proiectăm, vă rog, Iosua 1:8. Unele texte sunt foarte cunoscute. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei, cum? Zi și noapte. Căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cartea aceasta a legii. Noi când citim aici cartea aceasta a legii, la ce ne gândim? Noi, cei din secolul 21, noi evanghelicii, noi care avem Biblia acasă, care o ducem cu noi, care o citim. Noi la ce ne gândim când zicem cartea aceasta a legii? La Sfânta Scriptură. Nu e rău că ne gândim. Minunat, suntem privilegiați. Însă pentru Iosua, cartea legii nu putea să însemne Scriptura în variantă finală, cum o avem noi. Și atunci, pentru Iosua, cartea aceasta a legii se pare că însemna doar o carte dintre cărțile Vechiului Testament, pe numele ei Deuteronom. Deuteronom a fost varianta prescurtată a legii, cum bine știm, și care a fost cel mai des copiată, multiplicată și cel mai des folosită și care era cel mai des citită în întâlnirile publice. Și atunci Deuteronomul era de fapt cartea de care nu trebuia să se depărteze. Știți că este un episod pe vremea împăraților când a fost găsită cartea legii lui Dumnezeu, din nou cartea legii, care revine în Vechiul Testament. Și a fost găsită pe timpul lui Iosia, nu? Și i s-a citit împăratului și împăratul și-a sfârșiat hainele. Ce carte a auzit citindu-se? Din nou suntem îndreptățiți să credem că este cartea Deuteronom. Cartea aceasta să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei, preocupă-te, meditează la ea. Un alt mare cugetător al Scripturii este David, împăratul și poetul David, Psalmul 143:5. Psalmul 143:5. Auziți, vă rog, ce spune nostalgicul poet. Mi-aduc aminte de zilele de Mi-aduc aminte de zilele de odinioară. Cine nu-și aduce aminte de zilele de odinioară? Eu care nu sunt așa de în vârstă, dar deja încep să vorbesc despre vremea când eu eram, dar nu-mi dau seama. Și după ce spun, și când eu eram tânăr, foarte tânăr, nu-mi plăcea să-i aud pe frații în vârstă că ne spun despre vremea când ei erau. Nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea și mi se părea că și noi, generația tânără, scriem istorie. Nu numai ei au scris istorie. Și acum, ce nu-mi plăcea la ei, ajung eu să spun deja. Și zic, pe vremea mea și când eram eu. Și copiii mei mă aud și zic, tate, ai fost pe vremea? Pe vremea ta. Și avem vremea mea și vremea lor. Am nădejde însă, am nădejde, cum și dumneavoastră cred, că peste toate vremurile și generațiile este același Dumnezeu. Și că există mântuire pentru părinți și este mântuire și pentru cine? Pentru copii și pentru nepoți. Căci mântuirea nu stă în fapta omului și în meritul omului, ci în harul nemărginit al lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, spune David. Mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la ce? La lucrarea mâinilor tale. David este cugetătorul, dar nu la faptele lui, el nu se gândește la faptele lui, ci uitându-se în urmă, în istoricul vieții lui, nu se vede pe el, nu-și vede calitățile lui, ci îl vede pe Dumnezeu. A cugeta cum trebuie, a cugeta creștinește, a cugeta cu folos înseamnă a te uita în urmă la experiențele trecute și a remarca acolo pe Dumnezeu. Sigur, David nu e singurul, Moise a făcut la fel la începutul cărții Deuteronom, când a povestit așa de frumos despre călătoria prin pustiu și în toată călătoria aceea, povestea sau personajul, da, din centrul narațiunii este Domnul Iisus Hristos. Un mare, iată, cugetător, un alt mare cugetător este Asaf, psalmul 77 cu 6 până la 9. 77 cu 6. Auziți-l, vă rog, pe Asaf. Mă gândesc la cântările mele noaptea. El și cânta, el ziua cânta și noaptea se gândea la cântări, pentru că ăsta a fost mai marele cântăreților. Și Asaf, așa să vi-l imagina, ziua cântă și noaptea nu cântă să nu deranjeze pe doamnă, știți? Să nu deranjeze copii, să nu aibă probleme. Ce bărbat vrea să aibă probleme? Atunci el noaptea nu mai cântă, noaptea numai se gândește la cântări. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc în lăuntrul inimii mele, nu ce profunzime, adânc în lăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri, poetic, și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va fi el binevoitor, s-a isprăvit bunătatea lui pe vecie, s-a dus făgăduința lui pentru totdeauna, a uitat Dumnezeu să aibă milă de noi și a tras el în mânia lui înapoi îndurarea. O grămadă de întrebări se nasc în mintea lui când cugetă. Pentru că așa cum observăm aici, de exemplu, cugetarea presupune multă interogație, multă întrebare, mult dialog interior între tine și tine, între tine și Dumnezeu. Un alt mare cugetător este Ezra, cărturarul Ezra. Deschidem la psalmul 119, versetul 23, 24 și 27. Psalmul 119, 23, 24 și 27. Aici se impune o mică lămurire. Am zis Ezra, nu am zis David, pentru că, cum bine știți, paternitatea acestui psalm este mult discutată, dar din câte am văzut eu, din surse credibile, se pare că pe primul loc figurează Ezra totuși. Se pare că Ezra este autorul acestui psalm și din cauza rigorii în care este scris și din cauza, cum să zic, apelului frecvent, nu? Aproape în fiecare verset la legea Domnului, la poruncile Domnului, este psalm de cărturar. Așadar, dacă Ezra a scris psalmul acesta, atunci Ezra a spus așa. Să toți stea voievozii și să vorbească împotriva mea. Robul tău ce face? Robul tău cugetă adânc la orânduirile tale. Și aici meditația este o scăpare uneori din asperitățile vieții, nu? Meditația pare a fi un refugiu aici, nu? Zice, eu cuget adânc la orânduile tale, învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Versetul 27. Fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele, cum? Minunate. Ezra, dacă el este autorul, ne face dovada că uneori a medita te poate izbăvi din alte greutăți ale vieții. E un refugiu al sufletului, al minții. Să ne mutăm, vă rog, pentru două exemple și în Noul Testament și să deschidem la Evanghelia după Luca, la capitolul 2, versetul 19. 2:19. Acolo este contextul nașterii Domnului Iisus și e vorba de mama Domnului Iisus, de Maria. Zice că Maria a păstrat toate cuvintele acelea și ce făcea? Se gândea la ele în inima ei. În limba greacă acolo este un alt verb, nu este verbul pentru a se gândi, ci este verbul simbalo. Și verbul ăsta simbalo înseamnă se întreba cu ea însă și este dialogul interior. Și zice că Maria se gândea la toate lucrurile acestea, adică le întorcea în mintea ei pe toate părțile. În inima ei, în mintea ei, era ceva viu, era un dialog viu, pentru că meditația, de fapt, adevărată asta înseamnă, nu e ceva mort, știți, inert, inactivitate, nu este oprire, ci dimpotrivă este o dinamică a minții, da? O dinamică uriașă a minții. Și, în fine, exemplul ultim, Apostolul Petru, Fapte 10:19-20. Fapte 10:19-20. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. De obicei când citim acest verset și mai ales când predicăm din el, ne interesează partea a doua. Astăzi ne interesează acum care parte? Prima. Petru are o vedenie, o vedenie șocantă pentru mintea lui, nu? Pentru mentalitatea lui de evreu. Și după vedenia aceasta el rămâne pe gânduri, adică vedenia îi dă un prilej de meditație, de cugetare. Dumnezeu îi vorbește, Dumnezeu îi se arată și el continuă să cugete sau duce mai departe mesajul lui Dumnezeu prin cugetare. Acum, iubiții mei, îngăduiți-mi să mai luăm din Scriptură câteva îndemnuri într-o meditație și apoi vom rosti câteva principii mai practice despre meditație. Dar întâi, câteva îndemnuri. Găsim în Scriptură, în Vechiul Testament mai ales, îndemnuri la meditație. Ce ziceți de Psalmul 1, primele două versete? Psalmul 1, primele două versete. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și acum, partea pozitivă. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte ce face el? Cugetă la legea lui. Îndemnul acesta atât de cunoscut, dintr-un psalm atât de cunoscut, arată că, de fapt, meditația, cugetarea, este o alternativă, singura alternativă de a te izbăvi din ispitele anturajului nepotrivit, nu? A gândirii nepotrivite, a faptelor nepotrivite. Cu multă bucurie și convingere vreau să vă prezint meditația în felul acesta. Meditația este o scăpare adesea, o salvare a noastră din anturaj nepotrivit, din cercuri nepotrivite. Psalmul 48:9. 48:9. Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău. Iar ne gândim, medităm. Psalmul 77:12. Dar voi lăuda lucrările Domnului, spune Asaf, căci mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară, da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Proverbe 16:20. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este cum? Fericit. Cine este fericit? Cine cugetă? Cine meditează? E calea spre fericire. Acum, sigur că vi s-a spus asta, nu mă îndoiesc, dar acum trebuie să vă spun și eu dacă e capitolul ăsta. Biblia, nici Vechiul, nici Noul Testament nu are cuvântul fericire cum îl avem noi acum. Aici este o traducere. De altfel, cuvântul biblic, mai ales pentru Noul Testament, unde avem acolo la predica de pe munte, ferice, 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 cuvântul în limba greacă este makarios. Și makarios nu înseamnă fericire, cum traducem noi, cum înțelegem noi acum, că nici nu știm ce înseamnă fericire. Atunci, makarios și conceptul de makarios și echivalentul lui în limba ebraică pentru Vechiul Testament, înseamnă de fapt binecuvântat cel, înseamnă de fapt privilegiat cel. Makarios e un cuvânt care nu l-a inventat Noul Testament sau creștinismul, ci cuvântul acesta îl foloseau grecii mult înainte de creștinism și era un cuvânt care întotdeauna era atribuit zeilor, mă înțelegeți, zeilor. Și se considera că numai zeul poate să dea makarios oamenilor, adică să dea benedicție, binecuvântare. Și cumva era binecuvântarea care vine de sus, da? De la zeu spre om. Și atunci makarios este luat, adus în mediul creștin și este folosit în acest termen, că atunci când citim găsește fericirea, zicem găsește de fapt binecuvântarea care vine de la Dumnezeu, makarios. Cine ia seama la cuvânt, am putea să mai traducem, găsește ce este bine sau găsește binecuvântarea și oricine se încrede în Domnul este binecuvântat. E preferabil să înlocuim conceptul de fericire, cuvântul fericire, care este atât de diafan, nu? Și de diluat și de... E preferabil să înlocuim cu cuvântul binecuvântat, pentru că dacă înțelegem bine viața de credință, n-ar trebui să ne dorim să fim fericiți, decât să fim cum? Binecuvântați. Și apoi să fim binecuvântați. Și să ne binecuvinteze Dumnezeu. Sigur că vom avea și o stare de bine, nu asociată cu fericirea, dar să fim. Și un text din Noul Testament, unul singur, Coloseni, capitolul 3, versetul 2. Apostolul Pavel, scriind bisericii din Colose, spune: gândiți-vă la lucrurile de unde? De sus. Sau cugetați la cele de sus, nu la cele de pe pământ. Iubiții mei, frați și surori, aceasta este marea miză a meditației, marea miză a cugetării. Ni se cere prin cuvânt, prin scriptură, prin glasul apostolului să ne gândim la cele de unde? De sus. Dar noi unde suntem? Noi unde suntem? Noi ne gândim la cele de sus, dar noi unde suntem? Suntem jos. Și de jos, gândul nostru trebuie să urce sus. La cele înalte, la cele mai mari decât noi, la cele pe care nu le înțelegem și cu acelea să ne umplem mintea, să ne umplem sufletul, să ne ajute bunul Dumnezeu. Meditația creștină presupune, dragii mei, ca să fim acum sistematici spre final, presupune trei mișcări ale sufletului. Trei mișcări. Prima o numim o reflectare la ființa lui Dumnezeu. Primul obiectiv al meditației creștine nu trebuie să fie omul, adică cel care meditează sau un altul. Sigur că trebuie să ne gândim bine unii la alții, să ne gândim și la noi uneori, de acord, dar meditația în sensul creștin, în sensul înalt, este o reflectare la ființa lui Dumnezeu, la atributele lui Dumnezeu, la manifestările lui Dumnezeu, la caracterul lui Dumnezeu. Într-un fel, meditația înseamnă, în primul și în primul rând, să-L ai pe Dumnezeu mereu viu, real, înaintea ochilor tăi. Noi obișnuim, ca și dumneavoastră aici, la sărbătoarea pascală, după ziua învierii, să zicem Hristos a înviat. Și uneori frații noștri și surorile ne răspund, frate Ghiță, nu doar a înviat, ci cum zic ei, ci este viu. Eu în fiecare an aud pe câte unul care îmi zice treaba asta. Și eu zic, amin, amin, este viu în vecii vecilor. Știți ce mai rămâne? Să fie viu în imaginația noastră. Să fie viu în meditația noastră. Să fie viu în gândul nostru. Atâta e de viu Dumnezeu, cât ne putem gândi în fiecare zi la El. A-L iubi pe Dumnezeu e ceva atât de înalt și de complex. Aproape că nici n-ar trebui să spunem fraților să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că e un lucru înalt, complex, e un proces. Mai bine să zicem așa, cu bun simț, minimal, cum începem noi astăzi aici, să zicem fraților, hai la început nu să-L iubim, că iubirea e un exercițiu. La început ce să facem? Să ne gândim la El. Hai să nu lăsăm să treacă o zi de la bunul Dumnezeu fără să ne gândim la El, la natura Lui, la caracterul Lui, la ceea ce înseamnă Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Apoi, a doua mișcare a meditației este o reflectare la lucrarea lui Dumnezeu. La lucrarea lui Dumnezeu în univers, în istorie, în viața personală. Deci la ființa lui Dumnezeu, care nu poate fi cunoscută integral, sigur, cu mintea noastră. Și apoi la lucrarea lui Dumnezeu, la felul cum Dumnezeu s-a făcut de cunoscut omului, la felul cum Dumnezeu a intervenit prin creație, nu apoi prin mântuire, prin răscumpărare, la felul cum Dumnezeu a coborât pe pământ în Hristos, la toate aceste detalii care vizează lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii. Și în fine, a treia mișcare care o presupune meditația este o reflectare la voia lui Dumnezeu. La voia lui Dumnezeu, conținută în Sfânta Scriptură, desigur, și confirmată de experiența noastră, de experiența noastră a fiecăruia de umblare cu Dumnezeu. Adică, cumva, meditația creștină are aceste trei mișcări, ființa lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii în istorie, la nivel plenar, dar în același timp voia lui Dumnezeu pentru mine. Pe toți ne frământă voia lui Dumnezeu pentru noi, nu? Voia particulară a lui Dumnezeu. Ca să ajungem să cunoaștem voia lui Dumnezeu, trebuie să medităm mult la cine este Dumnezeu, să știm multe despre El, să-L vedem cum a lucrat lângă noi sau în altă ipostază din viața noastră, să le punem toate împreună, sinergic, ca să ajungem la o concluzie corectă. Care este obiectul meditației? Am sintetizat pentru dumneavoastră patru, cel puțin patru obiective ale meditației. Vă rog să nu vă supărați pe mine pe felul cum o să încep aceste obiective, că la început nu o să pară prea spiritual. O să pară că sunt prea omenești. Sunt câteva zone în care trebuie să reflectăm, să ne ducem cu meditația noastră. Prima, se numește natura. Flora și fauna. Nu e așa că nu sună prea spiritual? Dar haideți să prezentăm altfel și să zicem că noi, după crezul nostru, potrivit Scripturii și a crezului nostru, Dumnezeu a făcut văzutele și nevăzutele. Iar primele sunt văzutele. Nu-ți cere Dumnezeu să meditezi la nevăzute, că e mai greu. Dar cumva se așteaptă ca să îi admiri lucrarea pe care o vezi. De aceea așezarea noastră în mijlocul creației lui Dumnezeu, a naturii, trebuie să ne facă mai sensibili la realitatea existenței lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu, la măreția lui Dumnezeu. Da, mă grăbesc să adaug cum Dumnezeu a spus-o clar în Decalog, nu? Începând cu Decalogul. Nu trebuie să ne închinăm naturii, nu trebuie să idolatrizăm natura, nu trebuie să idolatrizăm pe nimeni, nici măcar pe noi înșine. Dar natura este într-un fel o legitimație, o etichetă. Natura este într-un fel o interfață în planul cunoașterii între noi ca oameni și Dumnezeu. Nu-L putem vedea pe Dumnezeu in persona, nu? În persoană. Dar putem să-L vedem în creație, în lucrarea Lui, ca să ne putem imagina măcar cât de mare, nu? Cât de puternic, suveran este Dumnezeu. Sigur că vă pun niște întrebări retorice, nu trebuie să-mi răspundeți, să nu vă simțiți ca la școală că n-ați pregătit lecție. Întrebările mele sunt retorice, de aceea le pun una după alta, fără să vă dau timp de reacție. Când te-ai bucurat ultima dată de floarea sau ghiveciul de flori pe care l-ai acasă? Ați văzut unde am zis? Acasă, nu la grădina botanică. Când te-ai bucurat ultima dată de floarea de acasă? Când ai oprit ultima dată mașina? Atenție, este un gest eroic aproape. Când ai oprit ultima dată mașina? Pentru că ai fost fermecat de un peisaj, de o panoramă, de un cadru. Nu mă interesează dacă ai făcut poze sau nu, nu despre asta spun. Aproape că nici n-ar trebui să facem atâtea poze, mai bine să avem timp să luăm, nu în aparat, ci să luăm unde? În ochi, în minte. Când ai oprit mașina ca să te bucuri? Când te-ai desprins din ale casei sau din ale serviciului sau din relații care deveneau deja obositoare ca să ieși puțin în natură și te-ai plimbat într-un parc, oricare ar fi parcul acela? Când ai privit cu candoare un animal, sigur, domestic de aproape, sălbatic, de departe? Dar când l-ai privit? Când te-ai oprit să te uiți la o insectă, sau ți-e frică de insecte? Probabil, dar nu de toate, unele sunt drăgălașe. Când ți-ai luat răgazul unui moment în care să te contopești, chiar dacă sună poetic, dar cam asta este, cu natură. Când ai simțit ultima dată mirosul ierbii, când ai simțit ultima dată cum miroase un animal de aproape, animal domestic, se înțelege, de aproape. Noi care locuim în oraș avem multe dezavantaje, iar unul dintre dezavantaje este că ne-am rupt de natură. Trăim în blocuri sau între blocuri și vedem de dimineața până seara, pentru că locuim în orașe, vedem blocuri, clădiri, adică vedem nu lucrarea Domnului, ci lucrarea cui? A omului. Noi ne putem pierde sufletele fără să ne dăm seama, pentru că în mijlocul orașului, în mijlocul civilizației, mai ușor este să-L uiți pe Dumnezeu, pe când țăranul, oricare ar fi el și oriunde ar sta, e mult mai dependent, mai aproape de Creator, cel puțin prin această interfață a naturii, a pământului pe care calcă. Natura este un obiect al meditației și nu este greșit să ne bucurăm de ea și să avem grijă de ea, câtă vreme noi știm că în spatele ei stă Marele Creator, Dumnezeu. Un alt obiect al meditației este istoria. Sigur, vei zice, mie nu mi-a plăcut istoria. Chiar și cei care nu sunt pasionați de istorie, totuși, istoria poate să fie un obiect al meditației, al înțelepțirii noastre, al opririi în loc. Pentru că și cei care nu studiază istoria știu bine că istoria biblică este fascinantă și dacă rămâi doar la Vechiul Testament, dar și cea biblică, cea extra-biblică este fascinantă. Și până la urmă toate informațiile pe care le avem din istorie, indiferent de epocă, indiferent de personaje, indiferent de evenimente, toate de fapt din istorie, cele cunoscute și pe care le putem afla, ne vorbesc de un Dumnezeu care continuă să guverneze lumea, să guverneze istoria și să țină toată istoria în mâna Lui. A cunoaște istoria și a medita asupra istoriei îți face atât de bine, măcar istoria biblică ar trebui să-ți placă. Al treilea obiect, dragii mei, și care este mai înalt decât acestea și cumva este mai adunat la oaltă, este Scriptura, Vechiul și Noul Testament. Să transformi cuvântul lui Dumnezeu, să transformi textul Scripturii în obiectul tău de meditație. Adică nu doar să-ți faci lectura de dimineață ca să marchezi că ai citit, ca să poți citi Biblia de la început până la sfârșit într-un an de zile, exercițiu pe care vi-l recomand, dar nu doar să citim, ci măcar un detaliu să ne preocupe și să cugetăm la el după aceea. Și în fine, al patrulea obiect al meditației este experiența. Experiența proprie sau experiența celorlalți. Nu e greșit să reflectăm la experiența noastră și mai ales să reflectăm și la acele experiențe negative din viața noastră, unde n-am fost ce ne doream să fim, ce trebuia să fim, ca ținând mereu minte să ne putem corecta și să putem deveni mai înțelepți. Vă aduc aminte că prin profeți Domnul spune adesea poporului: nu uita de gaura gropii de unde ai fost scos. Nu uita că ai fost în Egipt. Gândește-te, meditează. Nu uita, adu-ți aminte, povestește din nou și din nou întâmplarea, toate acele întâmplări fondatoare, povestește-le din nou. Experiența poate să fie, chiar și experiența altora, o foarte bună, un bun prilej de meditație. Sigur, nu știu dacă mai e cazul să adaug, n-ajungem la experiențele altora uneori decât prin lectură, adică citindu-le cărțile, citind biografii, autobiografii, care vi le recomand cu tot sufletul. În fine, înainte să încheiem și să cântăm, ca apoi să avem o altă disciplină spirituală, aș vrea să răspund la următoarea întrebare. Care este cadrul potrivit pentru meditație? Există totuși niște recomandări ca să medităm bine? Recomandări practice? Este un cadru potrivit? Și eu voi zice că este. Bună oară! Există o postură fizică, adică un anumit mod de a sta, care să te ajute la meditație sau să te încurce? Și eu voi răspunde că da. Postura fizică cea mai bună pentru meditație este să fie cu adevărat relaxată, dar nu prea relaxată, ca să nu ne ia somn. Știu, nu sunt recomandări foarte spirituale, numai că ele ne pot da un cadru în care să dezvoltăm ceva spiritual. Din toată inima recomand tuturor care mi-ascultă sfatul, cum o fac și în seara aceasta aici, să nu citim marile cărți și să nu avem marile momente de meditație stând întinși în pat, oricât de mare este ispita. Pentru că vom cădea în somn sau vom cădea în alte gânduri sau alte ispite vin peste noi. De aceea, da, să medităm stând relaxați, dar nu prea relaxați. Și atunci, ca totuși să dăm o recomandare, postura fizică trebuie să fie, îmi place cuvântul ăsta, n-am găsit altul mai bun, să fie totuși o postură angajată, adică fizic, un pic angajată, adică un pic înșezut, mă înțelegeți, un pic la masă. Acum nu stăm ca la școală când eram mici, mă nu chiar așa școlărește, dar un pic mai angajat. Deci postura asta un pic mai angajată. Da? Se recomandă meditația în mișcare, în plimbare, precum Isaac. Se recomandă să ne mișcăm atunci când medităm. Se recomandă să alegem cadre de asemenea care ne ajută, un peisaj minunat. Da. Este o postură emoțională recomandată pentru meditație? Da, este. Se numește detașare de îngrijorări sau de piedicile posibile. Emoțional, dacă vrem să medităm bine, să avem un timp de calitate, ar trebui să ne detașăm, adică ar trebui să închidem telefonul sau să-l punem pe silențios, să nu răspundem decât dacă este cum? Urgent. Pe cine ați auzit? Ați auzit vreodată pe cineva spunând, scuze, n-am putut să-ți răspund, aveam un timp de meditație? Ați auzit? Sigur că ați auzit, mereu, nu? Probabil că ți-e și frică să spui, că zice că ești arogant, că zice că te dai mare. Spui că ai avut un timp de rugăciune? Va urma rugăciune? După cântare? Da, poate că e bine să nu spunem într-un fel, nu? Dar în orice caz, să fie taina inimii noastre. Să reușim să ne detașăm. Nu medităm adesea, nu pentru că nu avem nevoie și nu știm cum să facem și avem la ce medita, ci nu ne putem rupe, detașa. Și în fine, este o postură spirituală corectă pentru meditație. Cred că este și o postură spirituală. Se numește o atitudine de reverență față de Dumnezeu, față de lucruri, de experiențe și de oameni. O atitudine de, cum am zis, reverență. Nu poate medita cu adevărat decât cel care îl respectă mult pe Dumnezeu. Nu? Nu poate medita cu adevărat decât cel care are o reverență față de lucrurile care se întâmplă, de obiecte chiar, de oameni, de împrejurări. Dacă nu ai reverență, dacă nu ai respect, dacă te-ai învățat să calci totul în picioare, dacă ești ușuratic, nu te vei putea aduna ca să meditezi. Meditația, și aceasta e ultima informație, este calea noastră de a ne aduna mintea din rătăciri și din împrăștieri. Mintea noastră tinde să fie mereu împrăștiată. Nu întotdeauna se gândește la prostii, nu întotdeauna face prostii, dar de pierdut vremea pierde mult vreme. Și atunci meditația este tocmai această coerență, coeziunea minții, de a ne aduna mintea împrăștiată și de a ne orienta spre esențial. Iar esențialul nu poate fi altul decât Dumnezeu, lucrarea Lui și viața cu El. Amin.